titwilet komunità, Nazaret. Ftit aktar minn 2000 sena ilu, ġo raħal fil-Palestina minn simin kulħadd blisem ta' Nazaret, twilet u għex bniedem li minn dak iż-żmien għadu ta' ispirazzjoni kbira għal miljuni kbar ta' nies. Persuna speċjali, Alla u bniedem, li baqa' jġorma ismu l-isem ta' raħal li tista' tgħid ma jidher u ma jissemma mkien, Ġesu ta' Nazaret, jew kif kienu jsibuh in-Nazzarenu. In-numru ta' familji fir-raħal ta' Nazaret f'dak iż-żmien aktarx ma kienx aktar minn 100. In-nies kienu kollha bdiewa, foqra u illitterati, jgħixu minn dak li jirnexxielhom ikabru b'lajnuna tal-annimali li kellha kull familja. Id-djar aktarx magħmula minn żewġ tikmamar, waħda għan-nies u l-oħra għal dawn l-istess annimali. Kien raħal bla toroq, bla binjiet partikolari. Mhux tabxejn li fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Ġwan insibu miktub dan dwar dan ir-raħal. L-għada Ġesu iddeċida li jitlaq lejn il-Galilija. Sab lil Filippu u qallu, ejja warajja. Filippu kien minn Betsajda, il-belt ta' Indri u Pietru. Filippu sab lil Natanjel u qallu, sibna lil dak li kidbu fuq u Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kidba tagħhom, Ġesu minn Nazaret bin Giuseppi. Qallu Natanjel, tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Dan il-Messija. Minn hawnhekk Ġesu beda jiġbor aktar segwaċi, hekk kif ftit-ftit bdiet tissaħħaħ l-idea li hu l-Messija li tfisser il-midluk. Xejn ġdid sa hawnhekk minħabba li kienu ħafna oħrajn qablu u anke warajh li tawlilhom infushom dan it-titlu, dejjem imma bil-ħsieb li jmexxu lill-poplu ludi f'rewwixta biex jinħeles mill-ħakma qalila tal-Imperu Ruman, ħakma li tmur lura għal ħafna snin. Lajta li n-Nazzarenu u l-Messija jew saħansitra sultan kien jafsa fejn se twaslu. Ma kien hemm ebda sigrit li għalkemm il-mexxejja Lut ma ħadux pjaċir bil-kliem xejn ħelu fil-konfront tagħhom, ir-Rumani kienu ħafna aktar imxebbajn mir-rewwixti li qajmu nies bħalu. Finalment, il-gvernatur Ruman Pontju Pilatu ma ħax riski u d-deċida li jeħles minnu permezz tal-aktar mewta krudila li vvinta l-bniedem, il-kruċifissjoni, u dan wara swat li diġà kien ħallih nofsu mejjet. Kienet mewta maħsuba biex tagħti talima u twissija fl-istess ħin, dik biex taħsibha darbtejn qabel ma tieħodha kontra Ruma. Hawn mill-mewt. Jekk il-mewt tas-salib għal min jagħmel lilu nnifsu sultan jew ikun se jqajjem rewwixta kontra l-imperu kienet mistennija, żgur ma nistgħux ngħidu l-istess għal dak kollu li kellu jiġri wara, mal-mewt ta' messiji oħra kien jispiċċa kollox. Imma l-istorja turi li fil-każ tan-Nazzarenu kien għadu se jibda kollox. Kif wieħed jistenna, il-qawmin mill-mewt ta' bniedem sempliċi minn raħal li ma joħroġ xejn sew minnu, kienet u għada sal-lum suġġett ta' diskussjoni kbira. Jeżistu ħafna teoriji u argumenti dwar jekk din il-ġrajja seħħiġ verament jew le. Għalkemm il-qawmin ta' Ġesu mill-mewt hija kwistjoni ta' fidi, dan ma jfissirx li għandna nieqfu nippruvaw infittxu l-fatti li jduru madwar din il-ġrajja li bidlet l-istorja tad-dinja. Quddiem rakkont ta' qawmin mill-mewt li jmur kontra kull sens u loġika, l-aktar ħaġa faċli li wieħed jista' jagħmel hi li jgħid li din istorja vvintata u jekk kienu hekk allura gidba kbira wkoll. Ma danakollu f'din l-istorja kollha hemm punt kruċjali li wieħed ma jridx jinsa. Wieħed ftit-ftit dawk li bdew isostnu b'ċertezza li kienet xhieda tal-qawmin mill-mewt ta' Ġesu kellhom huma wkoll jgħaddu minn arresti, swat, tortura u saħansitra mewt. L-Atti tal-Apostli. Il-ktieb tal-Atti tal-Apostli huwa rakkont dettaljat ta' dak li għaddew minnu l-Apostli u dixxipli oħra wara l-qawmin ta' Ġesu. Huwa nkiteb mill-istess awtur tal-Evanġelju ta' San Luqa u għalhekk meqjus bħala t-tieni parti ta' dan l-istess Evanġelju. Iż-żewġ kitbiet aktar x'inkitbu bejn is-snin 80 u 90 wara Kristu. L-ewwel kapitlu. Il-ktieb u forma ta' indirizz lil ċertu Teofilu, aktarx ċittadin Ruman, li fih l-awtur jaqgħad ma' dak li jsejjaħlu l-ewwel rakkont tiegħi, jiġifieri l-Evanġelju ta' San Luqa, u jfakkar mill-ewwel id-deriet li seħħew wara l-instab il-qabar Vojt. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. ferbajn jum raħkem il-darba u kellimon fuq il-ħwejjeċ tas-saltna ta' Alla. Isegwu mbagħad ir-rakkonti ta' tluħ fis-sema ta' Ġesù u l-għażla ta' Mattija biex jimla l-post vojt li ħallu Ġuda l-Iskarjota li tgħallaq wara li tradixxa lil Ġesù. Madankollu, dak li huwa l-iktar importanti f'dal kapitlu huma meta l-awtur ifakkar fil-weda li kien għamel Ġesù lill-Apostli, dik li se jirċievu lill-Ispirtu Santu. Hija lill-miġġa tal-Ispirtu Santu li l-awtur jattribwixxi l-qawwa li kellhom l-Apostli biex ixerdu lil Ġesù mal-erba' tirjieħ tad-dinja.